Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 9, versoi 30 gis 37. En etiu tempo Iesuo, sidiginte, alvocis la 12 discipluin, cae diris al ili, se iu volas esti la unua, li estu la lasta, cae servanto de ciui. Cae preninte infanon, li starigis lin mese de ili, cae bracumante lin diris, ciu acceptas unu el citiui infanoi en mia nomo, tiu acceptas min. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 19 de septembro 2021. Lau Dio, la valoron de homo oni ne mesuras lau la rolo ciun li ludas, lau la successo, bon havo de banca conto, sed sur base de la servado. Papo Francisco, antau la cimatena angeluso, redeclaris la unua ranghezzon esti servantoi, cio costas penadon, cae ofte gustas ciel cruzo, sed ciu al proximigas nin al Dio. La papo ne usis duona in vorto in commentante la hodiauan evangelion. Ciu vi volas elestari? Servu. Ciu vi volas esti granda? Igiu malgranda. Ciu vi volas ricevi? Donu. Gi estas la revoluzia messaggio, commentis Francisco, lancita de Jesuo mem per la clara fraso, se iu volas esti la unua, li estu la lasta, cae servanto de ciui. Jesuo renversas en unu momento la criterioin ciui definis la gravain aferoin. Servado, ien la vorto ciu defias ciuin cristanoin, de ciui epocoi, cai servi, daurigis Francisco, ne estas esprimo de gentilezzo, gi signifas agi ciel Jesuo, ciu, resumante sian vivon per quelcai vortoi, diris che li venis ne por esti servata, sed por servi. Tial, por secvi Christon, necessas secvi la voion ciun li mem spuris, la voion de servado cae humilezzo, ciu estas la malo de la monduma spirito. Nia fidelezzo ie la Signoro dependas de nia pretezzo servi. Ni scias che tio ofte costas, char gi gustas ciel cruzo, sed dum crescas zorgemo, cae mem dispono por la aliai, ni liberigias interne, pli similas al Iesuo, iu plini servas, des plini sentas la ceston de Dio. Precipe ciam ni servas al tiui, ciui havas nenion por reciproci al ni, ciel la malriciuloi, surprenante iliain malfacilajoin cae besonoin cun milda compato. Tiel ni malcovras che nia vice ni estas amatai cae bracumitai de Dio. Por comprenigi la unuaranghezzon de servado, Jesuo, diras la Evangelio, faras fortan geston. Li prenas infanon cae metas lin mese de la discipluoi, en la centro, en la plei grava loco. Poste li circaubracas lin cae diras, ciu acceptas unu el citiui infanoi, tiu acceptas min. La voglio della servado conducas giuste alla etuloi, alla la malriciuloi, alla malfortuloi, attentigis Francisco. Ien tiui al ciui servi unue. Tiui ciui besonas ricevi, cae ne havas por redoni, acceptante tiun, ciu estas margene, malatentata, ni acceptas Jesuon, char li estas tie. Poste la papo levis demandoin ciui scuas la coroin, ciu mi, ciu secvas Jesuon, interesigas pri la pli neglectatai, au ciel la discipluoi tiutage, ciu mi serchas personan contentigion, ciu mi comprenas la vivon ciel concuron por elestari coste de aliai, au ciu mi pensas che elestari signifas servi, cae concrete, ciu mi dedicas tempon al iu etulo, al homo ciu ne havas la rimedoin por reciproci, ciu mi sorgas pri iu ciu ne povas redoni al mi, au nur pri miai parenzoi cae geamicoi. Citiui estas demandoi ciuin ni povas fari al ni mem. che la Virgulino Maria, humila servantino della Signoro, pregis fine Francisco, helpu nin compreni, che servi ne malaltigas nin, sed crescigas nin, cae che estas pli da gioio donante ol ricevante. Antau la finai salutoi, unu el ili adresita cun gioio alla Slovacoi, jus rencontitai dum sia lasta apostola voyaggio, la papo dedicis sian penson alla trafitoi della fortai inundoi en Mexico, en stato Hidalgo. Francisco aparte memorigis la malsanuloin, ciui forpasis antau du semainoi en hospitalo. La tragedio ocasis post la elbordigio de rivero Tula pro la pluvegoi. La inundo della hospitalo cae la interrompo de electro estigis la malscialton de la vivo savai apparatoi. La papo anca uzertigis sia in pregioin por la homoi maliuste arrestitai en fremdai landoi. Existas bedaurinde, li diris, multai casoi, cun diversai cae foie complicai motivoi. Mi desiras che l'aula nepra plenumo de justizo tiui personoi povu, ciel eble plei baldau, reveni al sia patruio. Fine la vortoi de Francisco de nove estis dedicitai alla Virgulino. Miai pensoi iras al ciui cun venintoi, ce la pilgrim loco de La Salette en Francio, memore pri la 175 iarigio de la apero de nia signorino, ciu montris sin larmanta al duc Naboi. L'alarmoi de Maria pensigas nin pri l'alarmoi de Jesuo por Jerusalemo, cae pri lia angoro en la olivarba giardeno Getsemano. Ili estas respegulo de la doloro de Cristo pro niai pecoi, cae al voco ciam actuala confidi ie la misericordo de Dio. Ni finas per movada informo. Ocase della ocdec quina da Treveno, della martira morto della ciela patrono de Icue, Sancta Maximiliano Kolbe, comencigis nova iniziato. Kolbe tago. Ciun dec quaran della monato oni aparte memorigos la sanctulon. Gi estos ancau ocaso por plibone ec coni lian vivon cae agadon. La unua Kolbe tago ocasis la dec quaran de septembro, cun la presento della biografio de Kolbe en Esperanto titolita Moderna Martiro. Por informoi oni scribu al ique.reto circa uvolvita a gomail.com scribita per zo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.